Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Orkestra Festivali Bursa'da yapılıyor. 14 orkestra görev alıyor ve bunlardan biri de Rudarska Glazba Kokanj. Bu festivalin gerçekleşmesinden ve Bosna Hersek'ten misafirlerimizin olmasından dolayı çok mutluyuz.
Ove godine se održava treći međunarodni festival orkestara u Bursi. Na njemu je učestvuje 14 orkestara i jedan od njih je Rudarska Glazba Kokanj. Drago nam je što se održava ovaj festival i što su nam gosti iz Bosne i Hercegovine iz Kokanja.